Hei og velkommen til ny episode av Tromsøballen. Mitt navn Tobias Stein Eilertsen, med meg som alltid Helge fra Helgechatten.
Good morning.
Og direkte fra Stavanger sportsredaktør Rune Robertsen.
God morgen, helt direkte fra Stavanger.
Ja, herregud for en kamp vi fikk I går. Altså, 8 målstrama og så mange overtidsskåringer tror jeg aldri har vært vittne til. Men Helge, du startet jo chatten litt før og var jo veldig opptatt av laguttak og det som skjedde før kampen, for å starte med det siste først.
Ja, nå sitter vi her med resultatet fremfor oss, og før kampen så ville jo jeg ha vært kokfornøyd med ett poeng borte I Stavanger. De har jo bøttet inn mål, som de jo også gjorde I går, riktig nok. Så jeg så for meg et ganske solid tiltap, egentlig. På det som heter Lyse stadion. Og I forkant så hadde vi jo kunnet kose oss hele uka med TIL sin nye praksis at de skal stenge den siste treninga før kampstart etter at I Tromsø avslørte laget, eller lekka laget som de liker å si, I forkant av Kristiansund-kampen. Og det var nå enda godt at det der ble holdt hemmelig til 75 minutter før start, sånn at sjokket ble ganske stort, vil jeg tro, for Viking, når de fikk se at TIL stilte akkurat det samme laget som de gjorde forrige helg, sånn som absolutt alle hadde regnet med på forhånd. Så det var jo en fin opptakt, synes jeg, å kunne egentlig sett og... Altså, du har tenkt litt over det. Altså, kan det hende at de, bare for å lukke det enda mer, at de blir nødt til å stenge treningen for Alfheim-traktoren også, I tida fremover, sånn at guttene må mokke snien sin selv, som de sier. Det store spørsmålet uansett, folkens, det her the northernmost stenging of treninga in world football? Det lurer jeg på. I tillegg til hvor mange lokalavisabonnement han, Jørgen, ikke egentlig har, siden han saumfarte tidens krav og alle de andre her før hver bidige match. Så det var på en måte en inngang preget av godt humør og lave forventninger. Jeg hadde I hvert fall ingen forventninger til at det skulle bli så inn I helvete koko av en match som det ble.
Det var jo også kanskje en liten bursdagsgave til han Jørgen Wiik selv. Han hadde jo bursdag på lørdag, så det var jo, den praksisen startet jo nå på bursdagsgave. Så en liten bursdagsgave til seg selv der, og han har kanskje sømfart Stavanger Aftenblad for å finne ut hva Viking stilte med, for det at, og dermed overrasket dem, men vi kan jo slette litt over til deg nede I Stavanger, Rune, fordi at du trodde kanskje heller ikke det du fikk se der nede.
Nei, det var jo ikke akkurat som forventet, men samtidig så det jo, det eneste som var sikkert, vi skal jo sikkert igjennom kampen litt sånn, ikke akkurat minutt for minutt, for da må vi sette resten av dagen her, åpenbart, men det eneste som var sikkert at det kom til å bli litt sirkus på slutten, og det ble det jo, så det holdt. Så jeg visste jo at jeg bodde veldig mye I denne kampen, det alltid, uansett om det treningskamper eller seriekamper eller hva det når de her lagene spiller, så det et sinnssykt opplegg, og det var liksom, det måtte bare bli sånn, når man ser det I ettertid. Og så det jo mange rasjonelle grunner for å snakke om forsvarsspillet til TIL, som ikke fungerer spesielt bra, det ene og det andre, men helt galskap faktisk, sånn ser det I ettertid. Det det jo ikke noe tvil om. Det blir nesten sånn at du bruker opp følelsesregistret, og det jo sjelden man kan si, for å si det sånn.
Jeg kødde jo litt med det her, jeg synes det så artig med de her sponsornavnene på stadion, og I Stavanger så heter jo stadion Lyse stadion. Jeg anså TIL som, nei, altså TIL som så store underdogs og Viking som så store favoritter, at hvis TIL skulle prestere å vinne denne kampen, så ville de være nødt til å forandre stadionnavnet fra Lyse til Total Fucking Darkness. Nå skjedde jo ikke det da, men altså det stadionet der, det kunne, altså... Det var jo, de kunne ha døpt om til Gjøkerede, egentlig, I det her 90 pluss minutterne det foregikk. Altså det er jo en helt, det var jo en helt fantastisk fotballkamp sett fra et underholdningsperspektiv. Ikke sant? Det her jo kamper som man lever for å se, Og med den, så skal vi ta med oss at den avslutningen der med det 4-4-målet jo helt utrolig viktig for hva man setter igjen med her etterpå. For nå setter jo, i hvert fall undertegnet, endte jo opp en slags sånn seiersrus etter å ha først ha sklidt noe så grassalt på ræva. Og møste vel egentlig ledelsen 3 ganger i løpet av den kampen her. Og da på en måte å klare å berge et poeng på slutten der, etter at det skåres 3 mål på overtid. Da setter jo igjen med en god følelse, heldigvis.
Blir det the northern most gledesrus, rett og slett? Og
det vil jeg tro.
Det som er gjenkjennbart fra TIL er jo at som de har gjort i alle kampene i årets sesong, er jo at hvis TIL bare spiller første omganger, så slipper de ikke inn mål og lede. Altså, de har ledet 1-0 i alle 4 kamper i årets sesong, og så står de med 4 poeng. Ganske smått utrolig, så det er i hvert fall gjenkjennbart. Og det var kanskje litt overraskende igjen, sånn som mange ble overrasket borte mot Brann i Bergen, at TIL tok ledelsen, og det gjorde det med det samme. Skal vi egentlig bare starte med første omgangen og prate om den, for da er det TIL som tar ledelsen ganske tidlig, der han Jens Hjertedal presser fram en feil fra han fireren som kom veldig mye i fokus i kampen. Jakob Napoleon sender enkelt videre, og bam til Vegard Erlien 1-0.
Ja, sånn, vi skal ta litt sånn rent, litt sånn taktisk moment der da. Så har jo jeg snakket en del om, kanskje noen vil si, maset en del om høyt press, og at TIL ikke er spesielt god til det, eller ikke helt at er villig til å gjøre det. Og der på det første målet ser du jo effekten av godt høyt press. Når de har bare 2 mann på topp der, men de klarer på en måte å lukte hva som skjer, ser at det er litt usikkert i vikingforsvaret, og ender jo praksis egentlig opp med et gratis mål.
Så er det jo litt fram mot TIL, har jo egentlig ganske god kontroll fram mot, men mot slutten så begynner de å miste det, Rune.
Ja, det blir litt sånn her kaos-aktig. Altså, siste, fra liksom 37., 38., 39. minutt, så skjer det etter noe. Da kommer liksom Viking inn i kampen da, på en helt annen måte. Det er jo, man kan jo snakke om alle de her lagene som spiller TIL, det de alle har til felles i likhet med at altså de her kampene har til felles som TIL har spilt i siste, det at de andre lagene virker til å ikke spille spesielt bra i første omgang mot TIL. Så kan jo det snus på å si at TIL er veldig god til å gjøre dem veldig dårlig, men Viking har jo mye i seg som de har skjedd. De hadde vel spilt 2 hjemmekamper før den der i går og sluppet inn mål først i begge de. Så man skjønte liksom at det var mer i det der laget, og TIL var jo heldig. Redda av han Jakob Haugård der, rett før pause, sånn at det ikke ble utligning. Og når det går med 1-0 til pause, så normalt sett vil man tenke at det er jo bra, men sånn som det har vært med TIL, så blir det jo litt, ja, annerledes. Og du vet jo at, ja, det blir sinnssykt mye som kommer til å skje etter pause her, fordi ja, dessverre burde kampen vært den burde vært avsluttet etter 45, men det er jo ikke sånn foreløpig, i hvert fall ikke. FIFA har ikke kommet dit enda, men de bør kanskje komme dit for TIL sin del.
Det som jeg vil trekke fram, også fra den første gangen du trekker fram den redningen til han Jakob Haugård etter 41 der, eller sånn, så det er også et returløpet der til han Leo Kornik, som også så ut som en nesten sikker vikingskåring, og han Tobias Skudda ble lurt av der, og det var jo også et sånn virkelig moment som sto fram der, som hjalp guttene å holde ledelsen til pausen. Så det er en episode til som var litt sånn fra et underholdningsperspektiv før vi fikk det der kaoset av en andre omgang, og det var jo når Tobias Skuddal hadde fått det gult kort, så plutselig så tror jeg alle trodde at skulle han virkelig bli sendt av der allerede for halvtimen var spilt, Helge.
Ja, det der var altså en bizarr situasjon. Det er noe av det teiteste jeg noen gang har sett. Nå var det jo, atmosfæren i den kampen her var jo at TIL på det tidspunktet hadde jo ledelsen, så hjemmesupporterne var jo kjempefrustrert, ikke sant? Og på et tidspunkt der så tenker jeg at nå er det hjemmesupporterne som sitter og dømmer kampen her også. For han virker jo helt utrolig lett å påvirke, han dommeren som var ute på matta der. Men ja, han Tobias Guddal har gul kort som han får i en duell litt tidligere. Og så ender han opp da med å selv bli grisetaklet av en vikingspiller. Og da kommer dommeren springende imot han, Tobias Guddal, som allerede har gul kort, og viser han det andre gule kortet. Etter at han har blitt grisetaklet. Og det jo sånn her han... jeg skrev i chatten der at... Jeg må de sjekke drikkeflaska i dommergarderoben, innholdet der. Og så tenkte jeg for meg selv, det er jo kunstgress, så det kan jo ikke vekse fleinsopp der heller. Så hva i Guds navn det var slags greie som gikk gjennom høyet til han dommeren, det får vi kanskje aldri vite da. Men han, ideen er jo ferdig med å flekke opp rødkortet, så det akkurat som han har et slags her, en moment of clarity, som det heter på fagspråk, og bare innser, åja, nei, det er jo kanskje ikke han som skal ha gul kort, for det var jo han som ble taklet. Det er jo kanskje han vikingspilleren som har gul kort. Og det her, altså, det var direkte festlig. Heldigvis var utfallet bra, og heldigvis klarte han Tobias Guddal oss selv å se humoren i det her etter kampslutt i intervjuet, for han holdt jo på å flire seg ihjel ut av det her opplegget.
Du hadde jo også et poeng med at det virket som at det var hjemmepublikummet som dømte det, for at de klarer jo å få på nytt gulkort til Jakob Haugård før uttaling av tid allerede før første tilsnakk, eller noe ganske tidlig der i kampen. Men til kommer likevel helskinnet gjennom det, men du tenker jo nå at mange tanker går jo tilbake til kampen borte mot Brann, da. Ok, nå vet du at Viking kommer til å komme full stretch. Og så... åpner det på best tenkelig vis i andre omgang, Rune?
Det gjør det, og TIL går jo opp i... skår jo et mål til ganske kjapt, og da tenker man at det her er jo helt... helt klasse, og kanskje det her kan gå veien, liksom. Det som er liksom morsomt er jo at han, Jørgen Vik, er jo så... han er veldig opptatt av liksom å ha kontroll på kampene, de skal bli sånn vilt, som han kaller det. Jeg tror de neste 8 minutterne tror jeg ikke han har lyst til å se igjen, for da blir det altså 4 mål på 8 minutter, og det var liksom sånn at når du sitter og følger en sånn kamp, en ting er jo å følge han og se han, så blir du litt sånn svett av å sitte og se på det, men klart, når vi er på jobb og skal sitte og skrive om den kampen her, du rekker jo ikke å på en måte ta inn over det og se nesten hva som skjer, fordi at i hvert eneste angrep føltes det som, det var sånn som å være på løkka liksom, i hvert eneste angrep så bare ble det mål liksom. Og det var helt galskap faktisk. Det der 2-0-målet er jo det der målet som jeg husker feil her, som han Erlien får, som blir holdt litt igjen på grunn av en mulig offside-sjekk. Stemmer ikke det?
Jo, det stemmer, og det som er, ja. Det er jo sånn no-look pass fra Ruben Yttergaard Jensen. Han går frem, skårer en nydelig, kjempeflott angrep, og så ser man jo på reprisen, det ser ut som det er onside. Så,
ja, det gjør det. Og det som var interessant med det, jeg måtte spørre, for jeg visste egentlig at det var det målet, men det, TIL har fått en del kritikk for at de måtte ha vært synlige hva slags type spill de skal ha, og at de slår mye direkte og langt og sånt, de måtte ikke gjøre noe plan. Men jeg vil tro det, og det spurte jeg om Ruben Yttergaard også om etterpå, at det målet der er jo en sånn helt ABC på hvordan de ønsker å gjøre det når de blir presset litt høyt. Da. Måten han som 37-åring springer forbi de her juniorene i Viking på, er jo ganske priceless, og den passningen er jo helt overlegen. Jeg satt jo også sånn, jeg satt faktisk liksom rett på å si, i rett linje over, sånn at jeg så, i likhet med Jørgen Vik, det sa han også etterpå, at han så at det ikke var, offside. Men det går jo likevel et minutt før de får sjekket det ordentlig, og da er det jo litt morsomt, fordi jubelscenene blir like genuin umiddelbart etterpå, da de da springer bort til TIL-supporterne. Så det var jo litt kult, da. Det er ganske sånn absurd med det her vareopplegget, og det, jeg skal ikke ta den runden der, men det var ganske åpenbart at det var onside, sånn i utgangspunktet.
Ja, det var årets assist uten tvil, bare for å ta videre den no-look-greia som han Tobias her nevner. Jeg vil gå så langt som å kalle det for en Roberto Firmino-esk assist. Helt fantastisk. Du kommer inn på her, Rune, litt med det her han første omgang, lokkere versus andre omgang, og der er det jo en del å si. Hvis vi tar det her og brandkampen, da, som er på en måte er ganske lik, og var ikke TIL så defensiv i denne første omgangen i Stavanger som de var mot Brann, men du kan på en måte si at trenerne sin kampplan lykkes jo, rent resultatmessig, de første 45 her. I og med at TIL nok en gang går I garderoben med en ledelse. Problemet var, vi skal huske på at det var mye vikingpress på slutten av første omgang der da. Men de kom egentlig ikke til noen sånn særlige ordentlige målsjanser. I hvert fall ikke mange som jeg kan huske. Og hvis jeg da sier at TIL på en måte treff på inngangen I første omgang, greit nok. I andre omgang denne gangen så presterer de faktisk opp til 2-0 som dere nevner. Men allikevel så viser da TIL at å legge seg bakpå, den klisjeen jo liksom at angrep det beste forsvar. Og det kan man selvfølgelig diskutere, men I TILs tilfelle så I hvert fall forsvar det verste forsvar. Må vi kunne slå fast etter nok en sånn her runde da, for at jeg vet helt hva som skjer inne I høyet deres når de finner ut at ok, nå skal vi rygge inn våres egen boks og prøve å ri det her inn. Jeg må si at jeg likte bedre den måten TIL spilte på før når de hadde ledelsen, at de var evne å kontrollere kampen med ballen I laget I mye større grad enn nå når de bare gir fra seg all possession og rygger bakover. Og grunnen til at jeg sier det for at det, når du gjør det så sprer det seg en passivitet I høyet til spillerne. Helt klart, det ser vi jo. Og på de her hvis vi tar et sånt at det var et taktisk pluss at de klarte å presse litt høyt og vinne ballen opp på banen sånn, nå tror jeg ikke det noe taktisk grep da, men altså hvis vi ser på nesten alle de målene som TIL slipper inn her det å du rygger inn I ditt eget felt og hvis du da har ingen press på ballfører og lar være å markere motstanderen inne I ditt eget felt Da slipper de jo selvfølgelig inn mål, sånn som TIL gjør. Og akkurat det der to tingene, det så basic. Jeg startet gårdagen på Fløya Arena I snevære klokka 6:30 om morgenen. Og det sånn, de 12-åringene som jeg har ansvar for der, hvis ikke de klarer å ha press på ballfører og markere folken I sitt eget felt, da blir jeg ganske skuffet. Så det klart, når du har profesjonelle fotballspillere, når du har med dem å gjøre, så bør det være absolutt minimum. Og ja, det ryr jo inn der. Jeg vet ikke hvor fort de målene kommer mot.
De kommer jo fort, eller TIL skårer jo også igjen, så det kommer jo 4 mål ganske kjapt. Det var vel under 10 minutter runde på alle de 4 målene.
8 minutter, som jeg sa I sted, går det på alt det der. Det blir jo, altså, det jo 1-0 til pause, så blir det 2-0 og Erlien skårer det, så blir det 2-1 ganske umiddelbart etterpå etter et mål som skyter gjennom Runar Norheim etter et innlegg. Det kunne vært blokkert. Og så kom jo 3-1-målet til han Store Jens, der han, det noe sånn sykt bra angrep, så det kan vi sikkert snakke om etterpå. Så kom jo 3-2 ganske kort tid etter det også. Og da det jo ikke engang spilt 60 minutter. Så rimelig sånn fri flyt av mål. Og for å si det sånn, totalt sett har jeg inntrykk av helt det motsatte av hva Jørgen Wiik egentlig ser for seg. Tipper nok han liker at TIL skårer fine mål og sånn, men det totale sirkuset I forsvar, det jo ingen som bekjent av det, heller ikke TIL.
Ja, så skjer det jo egentlig, da kommer det jo ingen mål på over en halvtime før det tar helt løs, men vi må stoppe litt opp før vi kommer dit. Og jeg vil gjerne stoppe opp med den, etter den første svikten på reduseringen til Viking til 1-2, så kommer jo et av kanskje årets mål fra Jens Hjertedal, og det var både målet var fantastisk, og feiringen selvfølgelig, som han hadde jo lovet her. Han testet ut ideen her når han var gjest her nylig I Tromsøball, med den her golffeiringen, og han holdt ord som lova også, som han også var inne på I direktesendingen også på. Så det likte vel du, Helge?
Det likte jeg svært godt. Jeg ble bare så glad. Jeg begynte å skikkelig flire når jeg så denne golffeiringen. I intervjuet med deg etterpå, Rune, så tror jeg han sa at han til og med gjorde den 2 ganger.
Ja, var bare for å være sikker på at alle fikk det med seg. Nei, det ikke hvorfor jeg gjorde 2 ganger. Men det klart at han skårer jo han skårer årets mål, men det vel også... Han skårer jo ikke for mange mål foreløpig. Det har også vært en greie, ikke sant, som han... Han har fått hørt litt det der at han ikke skårte så mye I fjor, han skårte 1 mål I hele fjor, og det liksom viktig at han gjør det mer. Og så det jo lettere sagt enn gjort å både få mål og målgivende, men her det jo virkelig han som driver det fram. Han feilvendt med ballen, snur seg med den, river seg forbi, men tar ballen med seg forbi en 2-3 midtbanespiller I sånn skikkelig bummenstil. Spiller den helt perfekt ut av Kornik på høyresiden som bare slår det, legger tilbake. Og han bare tupper den i mål. Det hadde jo vært en mega nedtur hvis det, han ikke hadde skårt der. Da hadde det jo vært superkjipt. Men ikke sant, det der var helt helt sånn, igjen litt sånn som målet til han Erlien før, sånn helt ABC på hvordan du skal score et mål, tror jeg. Og de målene er jo veldig forskjellige på den måten, selv om de kommer ut fra at du driver det opp sentralt på midtbanen. Også litt sånn utypisk. Thiel har jo spiller jo, ønsker jo å bruke wingbackene mye, og ønsker jo at de måtte tidligere enn de fikk i det 3-1-målet, at de skal måtte brukes mye, men det klart at når han Kornik timer det løpet sitt så perfekt der, så det veldig enkelt for han Hjertedal å bruke den muligheten, og så få den tilbake igjen. Han Kornik gjør i det hele tatt en sinnssykt bra match, synes jeg, og blir litt sånn, det blir også litt sånn underkommunisert, fordi at det skjer så mye annet galskap der.
Og Jens Hjertedal, han Leo Kornik, helt enig. Kornik og han Jens Hjertedal var kanskje de to beste, synes jeg. Altså, han gjør en helt syk innsats, han Jens Hjertedal. Vi hadde jo utgangspunktet før han ble myndig, så lullet jo litt med navnet han, så kalte han for Lille Jens, som selvfølgelig hadde et visst sånn ironisk tilsnitt på grunn av størrelsen hans. Men så fant vi ut at vi måtte kalle han for Store Jens når han da faktisk ble gammel nok til å kjøre bil og ta seg en øl. Men etter den kampen i går, så tror jeg vi må elevere han enda et hakk og rett og slett bare kalle han for Mega Jens fra nå av. Og det kom en del reaksjoner i chatten når han ble byttet ut, bare hvorfor i svarten byttes han ut? Altså, det er jo helt krise at han blir byttet ut. Men, det her vet jo ikke jeg, men jeg tror at han rett og slett var ferdig mann, som det heter på fagspråket, for han hadde sprunget så mye i den kampen her. Han hadde gjort en så heavy innsats at jeg tror at det var ikke akkurat de der byttene på midtbanen heller som gjorde at det nødvendigvis rakna for tidlig. Eller hva du tror om de to som kom inn på midten? Hva du synes, Tobias?
Ja, den ene er jo han Jørgen Wik veldig opptatt av at han mente han var Thiels beste i cupkampen, han svensken, og så var det jo, fikk jeg jo en del meldinger tikkene sin, nå kommer han inn til Eliteseriedebyen, presten 18 endelig på øverste nivå, så det var personlig var jeg jo glad for å se det når krampen begynte å ta alle, at det var funnet plass til han, så det tar vi med oss absolutt, og det så jo ut som de falt jo nesten som flue der, tilspillerne, en etter en, med krampet hodet, så de løp jo, de prøvde jo virkelig å forsvare denne 3-2-ledelsen, for 3-2 kom jo rett i fleisen like etter den fantastiske golffeiringen til han Jens. Når du ser at det begynner å tikke mot 90, og Thiel gjør absolutt alle byttene nå, kloka skade fra sist, hvor de egentlig har mistet litt på at de ikke har byttet for sent, fått kritikk for det, nå byttet de tidligere, så kommer tilleggstida, 7 minutter. Og da skjønner du at det her ikke er over.
Ja, nei, altså, hva var stillingen? Da var det 3-2 når det var 90 minutter basert, var det ikke det?
Ja.
Ja. Nei, jeg har tidligere nevnt litt det her med ligge bak i ramma i 5-3-2, da, at det er på en måte, det er enkelt å forsvare seg egentlig når du ligger såpass djupt og har små avstander. Men det er jo helt ekstremt energikrevende for de tre midtbanespillene som hele tiden må bevege seg sidelengs og frem og tilbake og aldri får ro, rett og slett, sånn som de fem forsvarsspillene i større grad får. Nå kommer det reaksjoner på han er, Jens, han er jo bare 19 år gammel, herregud, han skal jo være inne i his prime, ikke sant? Går ikke an å bytte han ut, men det er jo for at han og han Kent Are, de springer helt sykt mye i løpet av en match. De springer enda mer når Thiel ikke har ballen enn motsatt, så det er nok grunn. Men man så jo at det var flere enn midtbanespillene som var sliten der, for at fokuset var jo helt på bærtur, dessverre, når vi kom over til tilleggstida. Og da ble jo jeg, altså det, og da kan vi komme frem til 3-3, det husker jeg ikke hva var for noe.
Det ligger jo bakpå, det som er viktig å huske her, det er at når du leder en kamp borte, uansett hvem du spiller mot, nesten, så er det naturlig at det kommer et press fra hjemmelaget. I stort sett, ikke alle kamper, men uansett på sin nærmeste nivå, og der det er en viss jevnhet mellom lagene, som man må si at i Eliteserien, så skjer det her. Så det var liksom i lys av, og det har ingenting å si hva som har skjedd i forrige årene, at det har blitt skåret på overtid og sånn, men likevel så henger det jo litt med at man vet at det her vikinglaget er, de gjør veldig ofte det, kommer tilbake på overtid. Og da var det vel liksom, når de den der 3-3 utligningen kommer, det er vel et innlegg som kommer bort i han gudda på en måte, så blir han bare liggende på en 6-7 meter, og så er det en fyr som bare breiser han inn i mål, liksom. Det var jo en nedtur, da var jo han, Jørgen Wiik hadde jo vært ganske mye i knestående i utgangspunktet, og kom fortsatt å være det etter hvert. Kan forstå at han var ganske skuffet over det, og det er klart, det hjelper jo ikke på at det bare går et minutt til, og så kommer det et innlegg denne gangen fra Thiels i høyre sida, altså sånn, når Thiels skal forsvare seg, og så blir det en header i mål. Det er jo han der Roseth som har tabbet seg ut tidligere i kampen, som header den inn til 4-3, og det er flere spillere rundt han som burde markert han. De har fulgt av spillere inne i egen 16-meter, åpenbart på det tidspunktet, omtrent alle, men de klarer ikke å forsvare seg ordentlig på defensive dødballer. Noe han, Tobias Guddal, var inn på selv også, og tok jo selvkritikk, så det holdt etterpå, fordi at han er altså forsvarssjef i et forsvar som har slått inn 10 mål på de siste 3 seriekampene. Det, alle skjønner jo at det funker jo ikke over 10. Det er jo helt motsatt av hva Thiel ønsker, og hvordan de ønsker å fremstå. Det er jo ingen lag som ønsker å fremstå og slippe inn 4 mål uansett da. Men det målet kommer, og når det målet kommer da, så er det liksom, jeg er ikke på en måte overrasket heller, for det er sånn som faktisk kan skje i en sånn der kamp, men det er likevel helt sykt at det skjer igjen. Og ut fra når du leder på overtid, alle skjønner, altså, det her er ikke noe, alle ser det her, Thiel skal ikke tape en kamp de leder når du går inn i overtid, uansett, du skal være bra nok til å gjøre det, og det snakker jo dem om hele tiden. Men det sykeste er at de får altså et angrep til, og da,
ja,
da er det han Roseth igjen som er involvert, nemlig, for den heddes, det kommer et innlegg, og som han Guddal hedder tilbake inn mot 5-meteren til Viking. Han der er Roseth, han ikke kan drive med, helt på luggefør igjen, den går forbi han, på en eller annen merkelig måte. Jeg har i hvert fall en idé om at han kunne ha fått unna den ballen, så det var jo tidlig heldig at han var litt på rør. Og så får han ærlig en ballen på 6 meter, og han er så klinisk, den fyren. Og det var nesten ikke til å tro, faktisk, når det 4-4-målet kommer, og det bare topper den hele den der helt sinnssyke opplevelsen som faktisk går direkte på TV, for det er jo TV-kamp det her også, ikke sant? Så det er jo, alle sitter og ser i anførselstegn på det her sirkuset som foregår.
Der sprang du og går til 4-4. Hvis de bare kan spole tilbake til 4-3, så vil jo jeg sende en stor blomsterbukett til han Tobias Guddal, som du nevner der, som faktisk endelig er det noen andre enn jeg som nevner det her med de svake dødballene til Thiel. Han sier rett og slett ut, vi må jobbe med defensiv dødball. Hadde han i hvert fall sagt hvis han kom fra Trøndelag da. Men så dere får ha unnskyldt min Svejo-dialekt da. Men det er jo, at når spillerne selv kommer og sier det der i postmatch-intervjuet, ikke sant? Det som forhåpentligvis alle ser, men veldig få nevner, bortsett fra meg da, så vil jeg jo håpe at det blir gjort noe med det. Altså, hvis du går igjennom de her cornerene Thiel har imot i den kampen i går, alle cornerene er det en vikingspiller som er først på. Altså, deres offensive cornerer, våres defensive cornerer. Når vi skal forsvare våres eget mål, så er det aldri en Thiel-spiller som er først på ballen. Da er det noe galt med markering versus zoneoppsettet deres, eller så er alle spillerne for dårlige, individuelt sett på dødball. Det er noe de er nødt til å finne ut av defensivt, for de kan ikke fortsette å slippe inn mål på denne måten. Og Viking hadde flere, altså det var jo, de hadde flere dårlige avslutninger på de cornerene Viking her, heldigvis for Thiel sin del. Og da kan vi jo, og mens vi nå først er i gang med cornerplaten, så kan vi jo kjapt komme inn om de offensive cornerene til Thiel. Der du nok en gang har cornerer på første stolpe, der det er ingen Thiel-spillere, der en vikingspiller kan stå i ro med stolpen helt upresset, uten å hoppe og bare hedde ballen ut igjen. Og flere andre tilfeller av forferdelig. Altså, de offensive cornerene til Thiel, det tror jeg faktisk er det svakeste jeg har sett på det her nivået. For det er altså helt koko dårlig. Så jeg hyller klubben sin beslutning om å stenge treningen så fremt, de må stenge treningen hver jævla dag for min del, så lenge de nå faktisk begynner å gjøre noe med sine egne offensive og defensive dødballer. Såpass mye synes jeg, Tobias, at vi kan kunne forlange av folk som faktisk har det her som en jobb.
Ja, det vanskelig å argumentere imot det, Helge. Så jeg hadde jo også kommet til å huske på en corner hvor de prøvde å slå ut der til en som stod ut for 16, og da nådde den jo ikke frem til han. En av oss var egentlig umarkert, men da kom vikingspilleren, og han gikk så sakte utover, han gikk bare frem og bare snappet den foran der. Fikk viking tilbake barnen, så ja, du har nok et poeng. Og når du har da fått ut og luftet ut din dødballfrustrasjon, regner med den tar det på dypeste alvor, stenger treningen oftere og jobber på defensiv og offensiv dødball, så kom det jo da til det berømte 4-4-målet, som da fullførte Vegard Erlighets hat-trick. Og er det noen som husker her en liten quiz til dere sist gang TIL skårte hat-trick i Eliteserien?
Jeg husker aldri sånne her ting.
Rune?
Jeg husker det. Ja, det var i går. Vegard Erlighets skårte hat-trick.
Ja, hvis jeg gir dere en lite hint, det er 14 år siden sist.
Oi.
Er han Mosse eller Abdelhavet borte mot start?
Må jo være han Kobra. Hæ?
Det er Sigurd Rushfeldt.
Hei!
Kongen. Kongen hjemme mot Brann. Er det så lenge siden? Er det mulig? Når han satt målrekorden? Men kampen huskes jo kun egentlig for at han Tom Høgle skårte sitt eneste tilmål da, som en sånn digresjon.
Akkurat som denne kampen.
De viktige tingene, ja.
Akkurat som denne kampen husker jo jeg og han Helge, særlig fordi at det var debuten til han presten 18.
Definitivt.
Ja, det var bra når du meldte inn i går, og det er jo ingenting galt med presten, men du meldte inn at det her var kjempebra. Det er jeg helt enig i det, men det var liksom en kamp der det skjedde 10.000 andre ting, så kom liksom vi inn med det, og det synes jeg var... Det var bra. Jeg tror nok vi får kamper fra han, Sigurd Presmo, som blir litt mer, synlig enn i går. Bare en ting når det gjelder de her dødballene, Helge. Jeg skal bare ha det sagt. Det at, jeg vet at du har vært mye på Alfheim før, men jeg har sett ganske mange TIL-kamper i en av de siste 35 årene, og det har vært et fellestrekk ganske mange år at TIL, og det har jo vært med alt mulig slags forskjellige trenerregimer. Det har jo vært noen igjen av årene, for å si det pent. Det har vært mye ræva corner, altså. Ganske mye elendige corner slått på første såpe som bare heddes ut. Så dette, det her, vi må ikke fremstille det her som et sånt nytt konsept og tidligere hadde sånne her helt sinnssykt bra greier på corner i en årene. Det har vært mye drit altså, som har blitt bare heddet rett ut og så har det kommet ut en TIL-forsvarsspiller og så har han sendt den opp på tribunen, ikke sant? Så er det bare å gå til og kjøpe seg en kopp kaffe liksom. Det har vært mye av det.
Ja, du har jo noen TIL-stoppere i moderne tid som egentlig har et ganske bra sånn, målsnitt over sesongen. Nå skal jeg jo ikke nevne han best ut av dem, for han har jo forlatt TIL og rotet seg bort en helt feil plass. Men så, jeg tror nok at TIL var litt sterkere på det her, både også under Helstrup. Det, som sagt, det kan ha med spilleretypene også å gjøre, at de rett og slett TIL mangler de her skikkelig gode hodespillene, for de ikke har de her helt rå typene som vi har hatt i tidligere utgaver av det her laget, selvfølgelig.
Hva dere tror pulsen var på? Dere vet jo, Rune, du var på stadion, og Helge, du satt hjemme og var i tastaturkrigen.
På hemmelig sted.
Ja. På hemmelig sted. Hva tror dere pulsen var på tilfansen på stadion i de overtidsminutterne, de her minutterne fra 3-3 til 4-3 til 4-4?
Jeg kan jo bare ta min egen puls, og det var temmelig nært maks, altså. Det var nesten sånn at, altså den kampen her, den var jo såpass begivenhetsrik på godt og ondt, i utgangspunktet egentlig mest på godt, at faktisk på det her tidspunktet når TIL leder 2-0, da følte jeg meg nesten halvveis sånn utslitt allerede da, fordi det hadde skjedd så mye. Og når du tenker på at det i ettertid skåres 6 mål til, og 3 av dem kommer på overtid, så var jeg jo nesten død når kampen var ferdig.
Du er jo ganske sindig, Rune, men begynte du også å kjenne litt på det?
Nei, ikke egentlig.
Du har så jævlig god kondis, vet du. Hæ? Det er jo sånn snikskryt opp deg.
Neida, men altså, det er jo det som er, altså, når du sitter og jobber med det sånn som vi gjør det, så blir det jo litt sånn her, du blir ikke overrasket over noe lenger. Jeg har sett mye dramatikk på sent i kampen med TIL, men det er klart det er ganske heftig der når når det 4-4 målet kom, for det tror du nesten ikke mulig. Det sjukt nok at Tila Viking snur denne kampen på overtid, ikke sant? Og med alle de konsekvensene og type samtalen som hadde kommet da. Nå blir det jo ikke sånn, og de får likevel ett poeng, men det klart, i og med at når du, det her var jo en bonuskamp på en måte. Kampen de skulle vinne var jo hjemme mot Kristiansund, sånn i regnestykkemessig, så ligger de jo to poeng bak der de skulle. Det vi kan ta med oss er jo likevel, jeg har ikke helt kontroll på det regnestykket her, skal sies, men TIL kommer ut å bli et veldig artig lag å se i 2025, og begynner å score helt sjukt mye mål. De ligger blant å score en sånn rundt 60 mål potensielt her, så det kan jo bli svinartig. Det som ikke er så artig, det er jo at de ligger an til å slippe inn en rundt 70 mål. Det høres ut som et sånn her type championship-lag langt ned på tabellen, eller noe sånt. Der skåres du helt sjukt mye mål av og til i England. Men det er det som jeg synes er fascinerende nå, at TIL er så annerledes enn det de ønsker å fremstå som. At det er så mye mål i. Altså, at TIL skårer mye mål, det ønsker de jo selvfølgelig. Men at de slipper inn så mye mål, det er alt annet enn det som, og det tror jeg er når på en måte de som jobber med det her i trenerteam og sånn ser bort ifra hvor fantastisk det var å få det ene poeng, og den følelsen det gir på en måte, i hvert fall de på utsida som følger TIL, så er det det her må bare renskes opp i og ordnes opp i ganske umiddelbart. Kan ikke holde på sånn, for da blir det her vanskelig. Og jeg spurte dessuten han Andressen, han var jo i Stavanger han også, og var og snakket litt med meg etter kampen der i et par minutter, da alle spillere måtte inn i garderoben for å ha en liten pep-talk fra trener, det er jo sånn klassisk variant etter kampen der. Men da spurte han om hvordan han ser på det her med å forsterke laget defensivt til sommeren. For det er klart, fortsetter det sånn her, så går ikke det her. Da må man vurdere noe greier. Og da sa han at det brukte jo sjelden å fungere. Bortsett fra at jeg kunne minne ham på at det hadde fungert i 2021, når Syche kom inn da, for å erstatte han der Isak Helstad Amundsen, som de hadde lånt fra Glimt. Og med all respekt var megakrisen han var i TIL da. Det interessante er jo at TIL har en stopper på benken som for et halvt år siden spilte på Norges beste lag i Bergen, som var det da, og det er det jo mange som synes er rart, og jeg må si, det synes jeg også, og det, vi får se hvordan det er, men det der er jo en mulighet for å få det til. Det skal sies at Ruben Kristiansen kom jo inn i går, når det spilte en rundt 80, eller noe sånt, og da leder jo TIL 3-2 da.
Han har havnet litt i fryseboksen, han gode gamle Ruben K., så får vi se hvordan det utspiller seg.
Ja, hva dere tror som har skjedd der egentlig? Er det en liten clinch mellom treneren og han, eller?
Ja, hva du tror, Rune?
Jeg har ikke noen grunn for å tro det, nei. Det er ingen utgangspunktet. Det er ingenting som tilsier det. Men det er interessant, sånn når man diskuterer laguttaket. For han Guddal er, så lenge TIL spiller med i trebeidslinjen, så han Guddal, han er liksom 100% sikker. Han Skjærvik er jo en type spiller, han Jørgen Vik setter pris på med sin fysikk. Det som er overraskende er jo at han Anders Jensen tar den plassen foran han Ruben Kristiansen, ut fra liksom hvor de er da. For han, Ruben Kristiansen tilbyr jo noe litt annet, offensivt, enn det han Anders Jensen gjør. Og det ser du jo faktisk i et par situasjoner der, i kampen når han kommer inn der han spiller de her små enkle passningene inn sentralt i midtbaneleddet, men det er ikke noen grunn til å tro at det er noe issues der i det hele tatt. Det blir bare veldig overraskende hvis det vedvarer det her, for å si det sånn. Og det er ikke sånn at TIL ikke slipper inn mål. Det er jo ikke det som er liksom heller greia her. Så bortsett fra mot Hamna, og så vidt da mot Skjervøy liksom, tidligere i uka her. Så de har noe de har. Det er jo i praksis fire stykker som konkurrerer om tre plasser inntil han er Kinté blir litt i vater. Også spesielt siden han er Isak Vådebu, sendt ut på lån, som jeg synes var litt overraskende egentlig, for han var jo egentlig ganske nært laget. Men det er de fire som er der, pluss han Kinté som konkurrerer. Og det som er overraskende, bortsett fra tilslepping som i mål, er jo at nesten, de er jo ikke skadet, de her stopperne. Det er jo også helt sånn standard at noen blir skadet. Så det kommer jo også til å skje da.
Enda tidlig i sesongen. Enda rom for skader.
Ja, og så det bare ett lag som har sluppet inn mer mål enn 10, og det HamKam, de har sluppet inn 11, og TIL og KBK har sluppet inn 10, så der har dere det. Så da har du litt å jobbe med der.
Men det du snakker om her, det vi snakker om her jo en spiller i forsvaret som vi litt overrasket over, men tilbakemeldingen fra våre lesere på chatten i går var jo også det, og det egentlig igjen fra tidligere kamp at nå har jo TIL i løpet av siste året hentet en 10-12 spillere, og Hvorfor starter ikke noen av dem, bortsett fra han Leo Kornik, kampen i Eliteserien? Det jo veldig spesielt. Vi får en del tilbakemeldinger, og jeg har også hørt media utenfor Tromsø referere til det her, at trenerteamet til TIL, de får ikke nok ut av de spillere de har til rådighet. De burde egentlig spille bedre og få bedre resultater enn det de gjør. Det er jeg også enig i. Jeg mener at TIL har masse gode fotballspillere, og trenerne sin jobb er jo i stor grad å utvikle, eller videreutvikle de spillere de har da. Så da er det jo litt spørsmål, da synes jeg all grunn til å stille spørsmål, det hvorfor ingen av de som de selv ville ha går ut fra at trenerne har bedt om å få de her spillere, hvorfor ingen av dem da etter x antall måneder eller nesten år er god nok til å spille i første elveren. Da tar vi og bare spoler lynkjapt tilbake til den fantastiske 4-4-utligningen. For en fyr som har vært her i det som nå virker som 100 år, han har jo ikke det, han har bare vært i noen få sesonger, og har vært TIL sin, men ja, minst variable, altså beste angrepsspiller over tid. Han, Vegard Erlien, han hadde jo ikke hatt noe sånn kjempestart på sesongen egentlig heller. Så undertegnet skal jo innrømme at jeg var jo en av de som tenkte tanken at kanskje vi bare skal få han ta seg en liten pause på benken. Kanskje han også slipper unna spørsmålene om kontrakten sin. Jeg synes jo vi egentlig kan omformulere de her spørsmålene om kontrakten hans til noe sånn, ja, Vegard, alle vet jo at du kommer til å gå gratis etter sesongen og sette ut kontrakten din, sånn som han Helge Skog har stått og sagt i Tromsøball siden 1. januar. Eller er det noen, eller har du skrevet kontrakt? Alle vet jo at han kommer til å gå, eller håper noe alle vet etter hvert. Og det er synd, fordi han er jo dritgod. Og i går så er det jo han egentlig, vi tar Omega Jens, skal få all mulig kred for sitt mål der. Helt fantastisk bra. Men når TIL nå går på en ny tremålskollaps, sånn som de gjorde i Bergen, altså Fogd, det var jo på en måte written in the stars her. En greit vil lede 1-0, annullerer vi faktisk 2-0. Tenk oss bakpå. Ja, spiller borte mot laget som har skårt flest mål i Eliteserien, ikke sant? Det var ikke veldig stor selvtillit fra publikum, til publikum som skrev inn til meg i løpet av den kampen i går. Men vi blir jo rett og slett redde av han godeste Vegard Erlien. Og folk synes kanskje det er en litt sånn boring klisjé å være på rett plass til rett tid. Men han er jo det utrolig ofte. Og det er mange andre spisser som ikke er det, og skårer mye mindre mål enn det han gjør. Han har en nese for det, han Vegard Erlien. Så hvis vi nå har sendt noen blomster til han Mega Jens, og noen blomster til han Tobias Guddal for sitt ærlige intervju etter kampen, så må vi jo sende hele jævla butikken av blomster til han Vegard Erlien og si takk for at han berget tidlig i går.
Ja, og så fikk han vel også supporterne. Han er jo selvfølgelig imponert nok, naturlig nok, av et hat-trick. Og så ga han jo bestemannspris. Han fikk jo prisen for manns beste, den ga han også til supporterne. Så det var jo en... Så vi trenger dem på bortekampene, så det er jo også kudos, og det er litt sånn frieri til supporterne, som sikkert settes pris på. Av og til, vi er jo tre stykker i denne podcasten, men av og til så får vi kanskje ikke sagt det nok med egne ord, så jeg har bare lyst til å spille av et lite klipp fra etter live, når han Jakob Haugård kom inn og gjorde et av de kanskje korteste intervjuene noensinne, hvor han egentlig summerte det opp ganske greit.
For en match, Jakob Haugård. Ja,
vær så god.
Vær så god, ja.
Er det noe med dere trenger? Herregud, skal jeg bare hjem og skrive? Jesus Christ, altså.
Ja, vær så god. Hva du sier om det intervjuet, Rune?
Nå sier du vel det som alle føler der, rett og slett. Og Og klare å sette ord på, på en veldig enkel og fin og tabloid måte på, på det som, som alle nettopp har sett. Dette er jo noen få minutter etter kampslutt, så da er jo alle litt sånn ganske høyt oppe, eller langt nede, eller en plass imellom. Det er jo ikke helt godt å si hvor folk er, og det var det som var litt komisk også i pressesonen, at de klarte liksom ikke helt, bli helt enige med seg selv om, det var, om de var skuffet, eller lettet, eller glad, eller hva det var for noe. Det var... Det blir en sånn her kaos-greie med hvordan du skal føle rundt det her. Det er klart at med tap i går så ville presset vært stort på TIL nå. Både på trenere og spillere på en helt annen måte enn det som er nå. Nå har de en uke til neste kamp mot Sandefjord, og da er det nok en kamp som... Man kan snakke om Sandefjord som vant sin kamp i går, hvis ikke jeg husker helt feil, og de er bra, de altså, men alle lag i Eliteserien er bra, men det her er en sånn type kamp som er litt sånn som den Kristiansund-kampen. Det forventes at TIL skal vinne denne kampen nå, for nå går de inn i en ganske heavy periode med mye kamper som kommer tett, og da er det litt det er litt sånn, når følelsen har lagt seg med det, så er det tross alt ett poeng de tar med seg, men jeg tror det viktigste de kjenner på, og som måtte omgivelsene også kjenner på, at du i hvert fall får med deg det da. Så vet vi jo det at klimaet rundt TIL snur jo fort hvis de ikke vinner eller taper den kampen da, til helga. Samtidig så er det jo også sånn at skulle TIL vinne den kampen, så kan man begynne å se litt mer positivt på det som skal skje videre.
Ja, for det er jo ikke så... Det er jo som sagt, som du sier, tett kampprogram fremover, også når det er noe cup inn i bildet. De skulle jo møte også Koffa to ganger på løpet av et par dager der, hjemme og borte der i cup og i serie, før det store slaget om Nord-Norge også kommer like om hjørnet. Vi håper at de har slitt seg nok ut i Europa til at de ikke har mer å gi, da er klar for å komme litt ned på jorda her i Tromsø. Det hadde vært nydelig. Det er en fin 16. eller 17. mai-gave til hele Norges befolkning. Satt han litt på plass. Nei, men det var rett og slett altså veldig, veldig mye, og det kommer en utrolig viktig periode. Nå er det en ny must-win-kamp der mot Sandefjord. Alt annet enn tre poeng er ikke godt nok hjemme mot Sandefjord. Så enkelt er det.
Nei, det er helt klart. Altså, det kan være Sandefjord slo. Det var jo et av bøttelagene TIL har spilt hjemme mot, ikke det? Vi tippet jo Sandefjord rett ned, og, eller jeg gjør noe i hvert fall det.
HamKam 2-0 slo dem.
Ok, den slo HamKam. Ja, den er jo ikke akkurat noe, det blir jo ikke noen medaljekandidat de heller, for å si det slik. Ja, nei, det forventer at TIL egentlig endelig moser et av de her bøttelagene hjemme på Romsa Arena, powered by Tromskraft.
Det sier jeg word til det, Helge, fordi at det er så enkelt er det. Skal de ha noe som helst forhåpning med det, om ikke være helt nedrykksumpa, så det er et tøft kampprogram fremover, så det er nødt til å plukke tre poenger også. Men der nede, Rune, er det noe, kan jeg starte runden nå med? Vi har egentlig gått igjennom, men det er vanskelig å vite, det er så mye å snakke om i denne kampen, men er det noe mer vi må ta nå, eller skal jeg gå rett på en, er det noe famous last words?
Nei, sånn Helge er jo inne på det her med hvordan spillere som ikke har kommet inn på lag og sånn. Jeg tipper jo han snakket om fra sommeren i fjor, for både han Skjervik og han Gudda kom jo før sesongen i fjor, for et år siden. Så det er litt sånn viktig å skille det her. TIL kjøpte inn en del spillere i fjor sommer som de ser for seg skal liksom utvikles inn og komme inn. Og så er det jo alltid et spørsmål om hvor lang tid det skal ta. Det er ikke noe fasit på de her tingene, men når det begynner å gå et helt år uten at kanskje de er inne på lag eller så nært, så begynner det å bli kanskje litt lenge. Det er jo også med hvor mye penger det her koster. En spiller som varmer opp i går som ikke kommer inn, så det var jo ikke noe sjokk. Det var han Fredrik Kristensen som ble matchvinner mot Skjervøy tidligere i uka. På en stor keepertab egentlig, men det får bli en annen sak, men der er litt de har liksom prøvd på en del greier å få til litt, for eksempel spesielt på den sentrale midtbanen som vi har snakket mye om før, hvordan de hadde tenkt å bygge den opp og prøve litt andre ting enn den trioen som er der nå. Likevel ender du tilbake der som de har gjort nå, og så er det fortsatt sånn at Han Erlien skåret hat-trick I går, men det ville han sikkert kunne ha gjort også hvis han spilte sammen med en targetspiss som det er en grunn til at de har tre targetspisser I stallen sin. Og det fordi at de ønsker å få til en av de. Det har de ikke fått til. Han Braut kommer inn I går. Jeg blir ikke noe klokere på om han funker der. Eller om han klar, eller hva det det antagelig han ikke helt klar enda for å drive og starte så mye kamper. Han Kamois, ikke I vater nok, men I vater nok til å spille en tredje divisjonskamp I går. Åpenbart ikke nært så veldig mye foreløpig han heller. I hvert fall ikke sånn I utgangspunktet. August Mikkelsen selvfølgelig ikke en targetspiss, alt annet enn det, men også fikk seg en liten smell etter den her Skjervik-kampen og var ikke engang med. Det viser jo bare hvor avhengig til av han Vegard Erlien, og den kontraktsituasjonen han blir vi jo å spørre om helt, den løst, og det ingenting som tilsier at den skal være løst. Vi trodde jo kanskje, vi fikk litt signaler her for noen uker siden, at nei, du kunne være ferdig med å løse seg, og det, for alt det vi vet, så kan de jo sikkert det, men det jo ingen som blir overrasket hvis han bare går ut kontrakten I det hele tatt, og det da må jo TIL ta et valg gjennom sesongen. Jeg vet at det masse folk også internt I TIL som synes at han bør benkes når han ikke så lenge den kontrakten, men det litt sånn tricky for både dem og alle andre sitter og sier det etter at Fyl Mosa en 3 mål I går og ligger an til å score 30 mål denne sesongen det, som fortsetter det her snittet. Så han blir jo ikke mindre attraktiv for en del type klubber da, både I kanskje I Norge, men spesielt I enkelte utenlandske liga.
De beste spillere må starte uavhengig av kontraktssituasjonen. TIL ikke et så godt fotballag at vi har råd til å la en av eller to av de beste sitte på benken for å presse dem til å signere. Vi ikke helt der. Og apropos han Mikkelsen, så var det jo du nevnte en liten skade. Jeg var jo litt redd for at han hadde blitt tatt av plogen på Skjervøy eller et eller annet her. Men da han sannsynligvis tilbake om ikke alt for lenge. Og siden vår gode venn, han Jeltsin Geronimo, ikke fikk kose seg I snøballkrigen på Skjervøy, så kan jeg for det om jeg ikke var der akkurat da, attestere at han nok fikk seg litt av en snøballkrig på Fløyabanen, for der var som sagt der litt tidligere på dagen, og ja, det var vinterlige forhold, og for å si det sånn, så han fikk nok testet på nytt igjen hvordan knottene sett på glatt underlag, og fikk seg en liten sånn miniversjon av en manndomsprøve I 4. divisjon der. Så blir det veldig spennende å se hvem det som starter neste hjemmekamp da, mot selveste Sønnefjord, tror du, Tobias?
Ja, det vel ikke jeg som har forvannet å ta ut laget, så jeg lurer på om jeg skal... Jeg kan I hvert fall slå fast at det blir I hvert fall ikke han Simon Thomas I mål. Det tror jeg vi kan slå fast.
Det slår vi herved fast.
Men kanskje vi egentlig bare skal ta ut, vi har jo, jeg tror på en måte, det vanskelig, jeg tror vi har klart å jobbe oss gjennom kampen ganske greit nå, og fått nye kallenavn, litt fasit på ting, og etablert hvem som kald og varm I det her laget. Men da må vi jo kanskje ta ut et lag til neste kamp, og da har du jo nettopp nå fått to nye spillere som aktuelle I han Jeltsin Geronimo, så han tydeligvis fit nok til å spille for TIL sitt andre lag, og han Mikkelsen, han skal visst nok være tilbake, så da har du alle mann alle nesten å velge mellom helge, så du spiller ballen galant over til deg til å ta ut laget til Sandefjord-kampen allerede nå.
Ja, det her blir et helt utrolig spennende og crazy laguttak, for jeg kommer nemlig løst til å gjøre en endring I startelveren, og det at han Ruben Kristiansen kommer inn for han Anders Jensen.
Blir du å luske I busken på lørdagen på Roms Arena, se om du får et glimt av laget da, for å se om du får rett?
Kanskje vi skal spørre om å få sånn, hva det heter, dispensasjon fra det droneforbudet, og sende nei da. Vi kan jo bare finne oss en måse og feste kamera på, så får vi sjekke alle de kule dødballtrekkene de øver inn mot Sønnefjord. Jeg veldig spent på det. Nei, de skal få lov til å lukke treningen og trene så mye de vil for min del, så jeg tror ikke det blir så mange sjokk-laguttak uansett. Det viktigste uansett at de 11 på banen leverer, og når det hjemme mot Sønnefjord, vi gjentar som hjemme mot Haugesund og hjemme mot Kristiansund, det lag som TIL skal mose på hjemmebane.
Tror du en av de få kampene de vant I fjor høsten, når de egentlig ikke plukket så mye poeng, var vel 3-0 hjemme mot Sandefjord, og da skårte vel han Kjell Baris I det eneste skåring, så det må jo ha vært på dødball hvis han skårte.
Ja, ah, ikke sant? Mm.
Ja, men da har vi jo laget også. Ruben K, han må bare forberede seg på å starte da. Og da spør jeg deg igjen, Rune. Nå prøver jeg på nytt igjen. Er det noen famous last words?
Har jeg veldig sjelden egentlig det, men jeg kan si at det ikke... Det ikke sånn type kamp det her som du blir å glemme fort. Det her det noen kamper eller man, som man ser, og liksom 7 år så blir man å tenke sånn, hva er det i 2025 eller 2024 til utlignet på overtid? Man blir, men likevel, det mange kamper som bare går i glemmeboken, det her ikke en sånn type. Og så får vi se hvor mye betydning det får, om det gir dem den, å si, boosten de trenger for å stabilisere seg litt, fordi som sagt, 10 mål baklengs, 10 baklengs på 3 kamper, det er jo, alle skjønner jo at det går jo ikke over 10, og det må fikses umiddelbart. Til trenger seg en kjip liten sånn 1-0-seier her nå, for å bare få litt mer styring på ting i kontrollerte former, rett og slett, og det er sykt å si det, men der er vi altså havnet.
Ja, famous last words, han Rune glemte jo av det. Det var jo en annen stor begivenhet i tillegg til TIL-kampen i går. Så på vegne av hele fotballverden da, så vil vi jo her fra Tromsøball gratulere Englands mestvinnende fotballklubb med å ha tatt seriemesterskap nummer 20. Vel fortjent og på høy tid. You'll never walk alone, og heia TIL.
Jeg tror vi kan klippe bort den siste biten der, men ja. Vi slutter av der.